turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abasirikare umunani ba ONU bari kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barafuye inyuma yaho kajugujugu barimwo igiri isanganya harejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko iyo kajugujugu yarimwo abantu batandatu bose bo mu gisirikare cha Pakistani hamwe n'abandi babiri, umwe wo muri Serbia n'uwo mu Burusiya. Yavuze ko yakorokeye mu ntara ya Kivu y'uburaruko kandi bari mu bikorwa byo gukizura karere kahitwa Chanzu ni mu manuko bushira ubuseruko bw'igisagara cha Ruchuru. Igisirikare cha Congo chagirije aba Robert bo muhari wa M23 ko aribo barashe iyo ndege kandi yakorokeye mu karere kagenzugwa nawo ba Robert nyene. Kurundi ruhande umuvugizi wa M23 Willy Ngoma nawe yagirije igisirikare cha Congo kuba aricyo cyayirashe igihe cyariko kirarasa abagwanyi ba M23, ariko ibyo byose ishiramwe mpuzamakungu ONU ntacyo rirabivuga ko. Amakuru ava mu shirahamwe ya societe civile mu karere yavuze ko imigwano yasubiye kwaduka ejo ku munsi wa kabiri hagati y'inteko za leta hamwe n'abaroberi bo mu muhari M23.